กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู to your ears
คุณกำลังฟัง Extra Time Podcast เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน90นาที
สวัสดีครับกลับมาพบกับ Extra Time Podcast นะครับใน EP ที่64
ครับ
โอ้มาซะจัดครึ่งร้อยเกินครึ่งร้อยมาละ
เออใช
่ๆนะก็เป็น EP ที่พูดถึงกองหน้าอีกคนนึงตามที่เราสปอยไปก็คือคาริมเบนเซม่านะครับ
เพราะว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ผมเรียกว่าเขาก็ถูก underrated มากๆคนหนึ่งของ
วงการฟุตบอล underrated เลยเหรอ
ใช่สิคือเวลาพูดถึงกองหน้าระดับโลกอ่ะเราบางทีอ่ะไม่ได้มองถึงเบนเซม่านะเราไปมองคนอื่นไง
โอเคโอเค
เราไปมองแบบเลวานดอฟสกี้อย่างเงี้ย
ทั้งที่เขาก็อยู่ในลีกเดียวกัน
ใช่แล้วจริงเขาก็เป็นคนที่แบบสม่ำเสมอมากๆแล้วก็อ
ยู่ในลีกเดียวกันอยู่ในสเตทเดียวกันอ่ะ
เออแล้วเขาก็เป็นคนที่จริงๆเป็นกองหน้าประเภทที่แบบผมว่าเขาเป็นกองหน้าแบบเพย์เมกเกอร์อ่ะคือเป็นกองหน้าที่ทำประตูได้เลี้ยงบอลดีจ่ายบอลให้เพื่อนได้แล้วก็เป็นแบบนักเตะที่ไม่ได้เห็นแก่ตัวเออผมว่าเป็นนักเตะประเภทเนี้ยที่แบบหาค่อนข้างยากเหมือนกันนะแล้วก็เมื่อถึงวันหนึ่งที่แบบคริสเตียโนโรนัลโดออกจากเรอัลมาดริดไปอ่ะเราก็เห็นได้ชัดแล้วว่าคาริมเบนเซม่าก็ขึ้นมาเป็นหมายเลขหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาเป็นหัวใจสำคัญของเรอัลมาดริดได้จนกระทั่งได้รับบัลลงดอร์ปี2022ด้วยอย่างเงี้ยก็ผมเลยคิดว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ถูกอันเดอร์เรทมากที่สุดคนหนึ่งในวงการฟุตบอลแล้วก็ในเวลานี้เราก็ได้เห็นเขาโลดแล่นในอีกการผจญภัยครั้งหนึ่งในพื้นแผ่นดินของซาอุดิอาระเบียหลังจากที่ไม่ไปต่อกับเรอัลมาดริดก็เลยเป็นที่มาที่เราต้องพูดถึงเขาสักนิดนึงเพราะว่าเขาก็อาจจะเริ่มไกลหูไกลตาเราแล้วเราจะเริ่มดูเขายากมากขึ้น
จะไม่ค่อยได้เห็นเขาเตะฟุตบอลแล้ว
ยกเว้นแต่ว่าจะมีใครถ่ายทอดสดบอลซาอุดิอาระเบียให้เราดูได้ง่ายขึ้นซึ่งตอนนี้ลีกซาอุดิอาระเบียเนี่ยเต็มไปด้วยนักเตะระดับท็อปของยุโรปเนี่ยไปอยู่ที่นั่นเยอะมากนะตอนนี้
กองเต้อะไรก็
ใช่คือตอนเนี้ยไม่ต้องสรุปรอให้เขาจบให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ามีใครบ้างซึ่งแบบมันจะมีอีก
อาจจะมีอีก
มีอีก
อาจจะมีอีก
มีอีกมีเยอะแน่นอนครับมีแน่นอนครับ
นี่ตอนแรกอินเนสตาจะมาไทยเนี่ยเผลอๆไปลงนั่นหรือเปล่า
ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะครับวันนี้เราก็จะมาเข้าสู่ Extra Time Motion ของคาริมเบนเซม่าเป็นพระเอกนะครับเบนเซม่าเนี่ยเป็นเด็กที่เติบโตในย่านที่เรียกว่าย่านที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาเรียกว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจภาษาฝรั่งเศสว่าอ่านว่าเตไฮยงหรือเปล่านะในเขตบรอนซึ่งเป็นที่อยู่ชานเมืองตะวันออกของเมืองลียงนะครับมีประชากรประมาณ 40,000 คนนะครับแล้วก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเขตที่ไม่ค่อยดีแล้วเป็นเขตที่แบบมีความรุนแรงมีความอันตรายก็คล้ายๆกับที่ซลาตันอิบราฮิโมวิชเติบโตมาเหมือนกันนะครับ
แปลว่าจะเป็นกองหน้าแบบโลกได้อาจจะต้องอยู่ในเมืองแบบสไตล์นี้อย่างเงี้ยเหรอ
ซึ่งถ้าไปดูแบ็คกราวด์นักกีฬาจำนวนมากก็เป็นอย่างนี้นะ
อาจจะเป็นเอาจริงเมื่อกี้เหมือนแซวแต่จริงอาจจะเป็นแรงขับบางอย่าง
ใช่
นะเพราะว่า
โอเคแน่นอนเลยครับ
เขาอาจจะอยู่ในที่ที่แบบดูไม่ได้เซ็กเคียวมากใดๆมันก็มันอาจจะต้องฮึดกว่าปกติอะไรอย่างนั้น
ใช่ใช่นะครับซึ่งบ้านของเบนเซม่าก็อยู่เขาเป็นเขาเรียกเป็นบ้านเขาเรียกว่าโซเชียลเฮาสิ่ง
อ
ันนี้ผมถ้าจำไม่ผิดน่าจะแปลประมาณว่าบ้านสังคมสงเคราะห์
มันเป็นถ้าต่างประเทศก็จะมีบ้านแบบสไตล์นี้อยู่เยอะ
ก็อยู่กับคุณแม่ที่ชื่อว่าวาฮิดาส่วนคุณพ่อก็ชื่อฮาฟิซนะครับรวมกับพี่สาว4คนแล้วก็น้องอีก3คนนะครับโดยที่คุณแม่เนี่ยเป็นคนที่เติบโตจากเมืองลียงครับส่วนคุณพ่อเป็นแอลจีเรียก็เหมือนกับซีดานก็เป็นแอลจีเรียเหมือนกันนะครับ
ลียงลงเป็นยิง
ใช่บ้านที่เบนเซม่าอาศัยอยู่ครับใกล้กับสโมสรที่ชื่อว่า SC Bron นะครับซึ่งเป็นสโมสรแรกในชีวิตของคาริมเบนเซม่านะครับก่อนที่จะยกระดับตัวเองไปอยู่กับอะคาเดมีของลียงในปี1997แล้วก็อยู่กับทีมไปจนถึงปี2005นะครับในช่วงที่เบนเซม่าเป็นเด็กปิตาเขาถูกเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเหมือนบทวิเคราะห์ของทีมสตาฟอ่ะในเรื่องของนอกสนามและในสนามก็คือนอกสนามเนี่ยเขาก็ถูกเขียนว่าเป็นคนที่แบบเงียบๆเป็นคนขี้อายส่วนในสนามเนี่ยในภาพรวมเบนเซม่าทำผลงานได้ดีแต่เขามีความจุดอ่อนก็คือเรื่องของการขาดความมั่นใจ
จริงเหรอ
เออในช่วงวัยเด็กนะกระทั่งจุดเปลี่ยนในชีวิตของเบนเซม่าเนี่ยเขาบอกว่าเกิดขึ้นในช่วงประมาณอายุ16ปีก็คือเป็นช่วงที่เริ่มเป็นวัยรุ่นนะครับตอนนั้นน่ะร่างกายของเบนเซม่าเริ่มดีขึ้นกว่านักเตะที่เป็นอายุประมาณ16ปีใกล้ๆกันนะครับเริ่มมีกล้ามเนื้อแล้วก็เริ่มแข็งแกร่งนะครับแล้วก็รูปร่างของเขาก็เริ่มกระชับมากขึ้นโดยการไปฝึกกีฬามวยทำให้กล้ามเนื้อค่อนข้างเฟิร์มขึ้นแล้วก็เหมือนเป็นการคาร์ดิโอไปในตัวนะครับนอกเหนือจากการออกกำลังกายในโรงยิมนะครับแล้วก็ส่วนในสนามเนี่ยเบนเซม่าก็เรียกว่าตั้งใจมากขึ้นจนกระทั่งมีโอกาสได้ลงสนามในชุดเยาวชนอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงวัยเด็กเบนเซม่าย้อนความหลังว่าเขามีความฝันอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาอยากจะเป็นเหมือนกับโรนัลโดอาร์ไนน์ซึ่งเป็นไอดอลของเขานะครับแล้วก็ด้วยความที่มีไอดอลเป็นโรนัลโดอาร์ไนน์เนี่ยทำให้เขามีความฝันที่อยากจะเป็นกองหน้าหมายเลขหนึ่งของโลกนะครับพร้อมกันนี้ครับโอลิมปิกลียงในช่วงที่คาริมเบนเซม่าอยู่กับทีมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงที่พวกเขาให้โอกาสนักเตะดาวรุ่งเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งถ้าผมเอ่ยชื่อเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนบอลร้องอ๋อแน่นอนฮาเต็มเบนฟา
อ้าวโห
ดังมากตอนวัยรุ่นก่อนที่จะแบบมาซบๆที่นิวคาสเซิลใช่ไหมครับนาบิลเฟคีตำนานลิเวอร์พูล
เกือบมาลิเวอร์พูล
เรียกว่ามาแล้วแหละแต่ว่าเรื่องร่างกายของเขาเลยไม่เล่นไปเลยไม่ได้มาจนตอนนี้ก็ไปอยู่เรอัลเบติสนะครับลูโดวิชชูลี่ตำนานบาร์เซโลน่า
บาซ่า
ซิดเน่โกวูตัวริมเส้นทางขวาอเล็กซานเดร์ลากาเซต
โอ
้เคยอยู่กับอาร์เซนอลแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นกัปตันทีมของลียง
อ๋อตอนนี้กลับไปลียงแล้วอ๋อจำไม่ได้
ใช่ก็คือหมดสัญญาอาร์เซนอลแล้วก็มาอยู่กับลียงก็คือตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วนะครับซามูเอลอุมติตี้นี่ก็เด็กลียงเหมือนกัน
คนนี้อยู่ในฟีฟ่าผมแทบจะทุกภาคเลย
ปีนี้เขาเล่นให้กับเลเช่แล้วก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีจนน่าจะมีโอกาสที่บาร์เซโลน่าจะขายเขาได้แบบมีตังกลับมานะครับมีกอรังแตงตอริโซของบาเยิร์นมิวนิกนะครับแม้แต่องตูนี่มาซิยาก็เคยอยู่กับลียงนะครับแล้วเขาอยู่นานด้วยก็คือตอนปี2009ถึง2012ก่อนที่จะมาโมนาโกนะครับแล้วก็ด้วยความที่ลียงเป็นทีมจอมปั้นเหมือนกันนะในยุคต้น2000อย่างเงี้ย มันทำให้นักเตะจำนวนมากเนี่ยถูกขายออกจากทีมแทบทุกปีมันก็เลยทำให้มีพื้นที่ว่างสำหรับนักเตะเยาวชนมากขึ้นซึ่งในปี2004ถึง2005ก็เป็นช่วงที่ลียงก็เริ่มปล่อยนักเตะออกไปเยอะมากเช่นยอนคาริลหรือซินแบงวิลตอที่ไปอาร์เซนอลนั่นจึงทำให้โอกาสเลยมาตกอยู่ที่คาริมเบนเซม่าซึ่งเป็นกองหน้าดาวรุ่งวัย17ปีนะครับในเวลาไม่นานตอนที่เป็นวัยรุ่นทีนเอจเลยเนี่ยเป็นเซม่าก็เริ่มอยู่ในเรดาร์ของทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปมากขึ้นเพราะด้วยการที่เขาอายุน้อยแล้วก็ได้เริ่มลงเล่นในลีกเอิงนะครับแต่จุดที่ทำให้คาริมเบนเซม่าแจ้งเกิดแบบที่ว่าไม่ต้องไปที่อำเภอเลยก็คือการยิงประตูใส่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับหลังจากยิงแมนยูในวันนั้นเนี่ยทำให้เซอร์เลฟเฟอร์สันเนี่ยใส่เบนเซม่าอยู่ในแบบเป็นวิชลิสต์เลยจะเอาให้ได้จนถึงขั้นเซอร์เลฟเฟอร์สันไปคุยกับพ่อแม่ของเบนเซม่าเลยนะเพื่อจะเอาให้ได้อะเพียงแต่เหมือนที่ผมบอกไปตอนต้นเมื่อกี้เลยว่าเขาอยากเป็นแบบโรนัลโดอาร์ไนน
์
เพราะฉะนั้นแล้วความฝันของเขาก็คือการไปค้าแข่งกับเรอัลมาดริดนะครับก็นั่นแหละเป็นจริงๆมันเป็นเรื่องที่หลายคนชอบล้อนะแบบว่าเวลาที่แบบไปคุยกับพวกนักเตะฝรั่งเศสนักเตะละตินอเมริกาเนี่ยพวกนี้ชอบฝันไปแบบไปบาร์เซโลน่าไปเรอัลมาดริดทั้งหมดเนี่ยซึ่งหลายๆครั้งก็ทำให้เซอร์เลฟเฟอร์สันต้องแบบเจ็บช้ำน้ำใจนะฮะเบนเซม่าบอกว่าในสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยเขาอ่ะได้รับอิทธิพลมาจากโรนัลโดอาร์ไนน์เป็นอย่างมากเลยเขาอ่ะเลือกที่จะศึกษาวิดีโอเทปของโรนัลโดอย่างหนักแล้วก็จริงจังมากๆเพื่อที่จะทำให้ตัวเองอย่างน้อยอ่ะมีความใกล้เคียงที่จะเหมือนโรนัลโดอาร์ไนน์เพียงแต่ว่ามันเป็นไปได้ยากมากเขาก็รู้ตัวว่าเป็นไปได้ยากมากเพราะว่ารถนักเตะแบบโรนัลโดอาร์ไนน์อ่ะมันคือนักเตะระดับปรากฏการณ์
ถูกต้อง
มันไม่ใช่ทุกคนจะเรียนแบบเขาได้
มันคือแฮปปินิ่ง
ใช่อย่างที่ผมบอกไป EP แล้วคือซลาตันอิบราฮิมูชก็ชอบโรนัลโดอาร์ไนน์นะแต่ถามว่าสไตล์ของซลาตันเหมือนกับโรนัลโดอาร์ไนน์ไหมก็ไม่ได้เหมือน
ไม่เหมือน
เออ
คนละเรื่องเลย
คนละเรื่องเลยเพราะอาจจะพอด้วยรูปร่างด้วยท่ากำลังอะไรอย่างเงี้ยความแข็งแกร่งก็บอกซลาตันแข็งแกร่งกว่านะครับนั่นก็เป็นไปไม่ได้ว่าที่เขาจะเล่นได้เหมือนอาร์ไนน์แต่ว่าอย่างน้อยๆเขาก็พอจะอิมเมจินได้แหละว่า โรนัลโดอาร์ไนน์เล่นบอลยังไงแล้วเขาจะเล่นยังไงนะครับนอกเหนือจากการยิงประตูใส่แมนยูไนเต็ดในฤดูกาล2007ถึง2008แล้วนะครับหลังจากนั้นบิซูม่าก็ยิงประตูเป็นว่าเล่นในบอลยุโรปเลยผลงาน4ประตูใน7เกมหรือในลีกเอิงก็ยิงไป20ประตูจาก36นัดทั้งที่แบบวัยเป็นทีนเอจเนี่ย มันเป็นสักขีพยานอย่างนึงแล้วว่าเบนเซม่าอาจจะอยู่กับลียงได้ไม่นานและเขาพร้อมที่จะโบยบินไปสู่ทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปนะครับในช่วงที่เบนเซม่าอยู่กับลียงเป็นช่วงที่วงการฟุตบอลบ้านเราเรียกโอลิมปิกลียงว่าลียงลงเป็นยิง
น่าถูกต้อง
นะครับลียงลงเป็นยิงเพราะตอนนั้นน่ะต้องบอกว่าหลายคนอาจจะไม่ทันก็คือลียงเป็นช่วงที่พวกเขาแข็งแกร่งมากผมจำได้ว่าเขาแชมป์7ปีติดก็คือจาก2001จนถึง2008นะครับโดยที่สองฤดูกาลสุดท้ายของเบนเซม่ากับลียงก่อนที่จะไปเรอัลมาดริดเนี่ยเขาก็ผนึกกำลังกับผู้เล่นอย่างเฟร็ดอย่างฮาเต็มเบนอักฟาซิดเน่โกวูอะไรเงี้ยแล้วก็จูนิโญไปนัมบูกาโน่ซึ่งตัวของเบนเซม่าบอกว่าในฤดูกาลนั้นน่ะที่เขาประสบความสำเร็จได้สาเหตุสำคัญเลยมาจากการที่เขาเล่นฟุตบอลได้อย่างรู้ใจกับจูนิโญไปนัมบูกาโน่ไม่นับฮาเต็มเบนอักฟาที่เติบโตมาด้วยกันด้วยนะนั่นแหละครับทำใหเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมของลียงซึ่งมันเกิดขึ้นจากขุมอะคาเดมีของพวกเขาด้วยนะครับหลังจากนั้นในปี2009ครับเบนเซม่าก็ได้ย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดสมใจนะครับด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์ซึ่ง30ล้านปอนด์ในวัยตอนในปี2009ก็ถือว่าแพงเพราะว่าโลกฟุตบอลราคาค่าตัวยังไม่เฟ้อนะครับแล้วก็อยู่กับทีมจนถึงปี2023ก็ถามว่าคุ้มไหมต้องบอกว่ามากนะครับโดยต้องบอกว่าราคาเนี่ยมันแพงเพราะว่าในเวลานั้นน่ะเรอัลมาดริดก็มีการซื้อกองหน้าดาวรุ่งเหมือนกันในราคาแค่9ล้านยูโรคนคนนั้นก็คือกอนซาโลอีกัวอินมันก็เกิดเป็นข้อเปรียบเทียบเหมือนกันว่าเฮ้ยเบนซิม่าแพงไปหรือเปล่าแต่ถ้าเราไปดูผลงานเขาในบอลยุโรปในลีกเอิงอ่ะมันก็การันตีได้ว่าเฮ้ยมันมีของนะนะครับอย่างไรก็ตามครับในช่วงปีแรกๆของเบนเซม่ากับเรอัลมาดริดก็ต้องบอกว่ามีความกระท่อนกระแท่นเพราะสาเหตุสำคัญที่เบนเซม่าถูกดึงตัวมาเรอัลมาดริดเพราะเพื่อทดแทนการจากไปของราอูลกอนซาเลสเพียงแต่ว่าตอนนั้นฝั่งผู้บริหารเรอัลมาดริดก็มองว่าเบนเซม่าอาจจะยังทดแทนราอูลกอนซาเลสไม่ได้ก็มีความคิดที่จะปล่อยให้กับลียงยืมตัวไปใช้งานสักปี2ปีแล้วค่อยกลับมาหลังจากนั้นนะครับก็มีความคิดอยู่อีกเหตุผลนึงที่ทำให้ตอนนั้นเรอัลมาดริดมีความคิดที่จะปล่อยเบนเซม่าออกไปอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าตอนนั้นน่ะเบนเซม่าค่อนข้างที่จะตื่นตระหนกกับห้องแต่งตัวของเรอัลมาดริด
ตื่นตระหนกกับคนในนั้น
ใช่เพราะว่าห้องแต่งตัวของเรอัลมาดริดในเวลานั้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยซูเปอร์สตาร์ครับแล้วยิ่งเป็นซูเปอร์สตาร์มันก็ยิ่งเต็มไปด้วยอีโก้ใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องยากที่เด็กจะฝ่าฟันกัน
เดินตัวแข็งอ่ะ
ใช่ครับถ้าให้ย้อนไปตอนนั้นเรอัลมาดริดมีใครบ้างอิเกกาซิยาสใช่ไหมมีมาเซโลมีเซคิวรามอส
แน่นอน
แล้วก็ถ้าเขามาแท้ก็มีราอูด้วยก่อนหน้าที่จะก่อนหน้าที่ราอูจะไปชาวเก้ก็จะเจอราอู1ปีแล้วก็คริสเตียโนโรนัลโดโอ้เรียกว่าห้องแต่งตัวนี่แบบ
เยี่ยวแตก
เยี่ยวแตกนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่สะท้อนได้อย่างหนึ่งว่าต่อให้คุณมีฝีเท้าที่ดีอ่ะแต่คุณก็ต้องมีความมั่นใจในตัวเองด้วยคือต่อให้คุณเก่งอ่ะแต่ถ้าคุณไม่มั่นใจในการอยู่ห้องล็อกเกอร์เนี่ยมันก็ส่งผลต่อในสนามของคุณเหมือนกันซึ่งต้องบอกว่าในช่วงแรกๆของเบนเซม่าก็ยังทำได้ไม่ดีจริงๆนั่นแหละจนกระทั่งปีที่เบนเซม่าเริ่มปรับตัวกับฟุตบอลสเปนได้ก็ต้องรอไปถึงปี2011ถึง2012ซึ่งก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ2ปีได้นะกว่าที่จะแบบที่จะปรับตัวเข้ากับบอลสเปนซึ่งในปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่เบนเซม่าทำไป21ประตูกับอีก11แอสซิสต์จากการลงสนาม34เกมก็เรียกว่าเริ่มมาแจ้งเกิดแล้วล่ะเริ่มผลิดอกออกผลแล้วจนกระทั่งในปี2013ครับเรอัลมาดริดก็เริ่มปฏิบัติการกาแล็กติกอภาค2ด้วยการซื้อนักเตะค่าตัวอันเป็นสิริโลก็คือแกเรตเบลจากสเปอร์นะครับ 85.3 ล้านปอนด์ก็มาผลิตกำลังกับโรนัลโดแล้วก็เบนเซม่ากลายเป็น3ประสานที่เรารู้จักกันในเวลาภายหลังที่ชื่อว่า BBC
เป็นสำนักข่าวขึ้นมาเฉยเลย
สำนักข่าวสู้กับ MSN เป็นแชท
นะครับสู้ไปหมดละ
ซึ่งความสำเร็จของ BBC ตอนนั้นก็ต้องบอกว่าพวกเขาสามารถคว้าถ้วย แชมป์ยุโรปสมัยที่10หรือว่าลาเดซิมาได้สำเร็จซึ่งตอนนั้นก็เรียกว่ามาดริดก็ห่างกับฟุตบอลยุโรปมานานแล้วแล้วพอดีได้กุนซือมือดีที่เรียกว่าจับเป็นแชมป์ยุโรปอ่ะจับปุ๊บเป็นแชมป์ยุโรปได้แน่นอนก็คือคาร์ลอเชลติ
ก็จริงๆจริงๆอัลเชลติเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าควรจะมีถ้วยสำหรับเขาอ่ะเขาควรได้ชูถ้วยอ
่
ะ
จริงๆถ้าเขารีไทร์จากการเป็นเทรนเนอร์เป็นเฮดโค้ชอ่ะจริงๆมันต้องมีอวอร์ดอะไรเขาสักอย่างนะจริงๆคือไม่รู้ว่าจะเป็นสมมติอันนี้คิดแบบเร็วๆนะเช่นแบบเป็นเฮดโค้ชยอดเยี่ยมของปีเป็นแบบคาร์ลอันเชลติทรอฟี่อย่างเง
ี้
ยมันต้องมีนะจริงๆอ่ะเพราะว่าเขาคือที่สุดของวงการยุโรปจริงๆคนนี
้เออ
แล้วเขาไปที่ไหนเขาได้แชมป์หมดนะ
น่าหมั่นไส้
ใช่ไหม
ผมเคยแซวอยู่พักหนึ่งอ่ะตอนช่วงที่ลิเวอร์พูล
เจอมาดริดบ่อยๆใช่ไหม
มาช่วงที่เขาของเราเป็นแบบคาร์โลอันเชลเจอร
์
อยู่พักหนึ่ง
ก็คือตอนนั้นเป็นบีรอส
เป็นบีรอสอยู่อยากได้บ้างต้องเอาอันเช่มาแต่แบบ
ขอแค่ชื่อก็ยังดี
ได้อันเชลเจอร์ไปก่อนตอนนี้
จริงๆอัลเชลติหลายคนอาจจะทราบนะก็คือเขาก็เคยแบบถูกทาบทามจากเซอร์เล็กฟูสันเหมือนกัน
ใช่ใช่
แล้วก็คัดแคบมันไป
มันมีช่วงหนึ่งอ่ะที่ลิเวอร์พูลก็มีข่าวอยู่แวบเดียวก็เลยแบบถ้าแต่ก็ไม่เคย
ไม่เฉียดไม่เฉียด
เขาไม่เฉียดมาที่อังกฤษเลยเนาะมีปะ
ก็เชลซีไง
แค่เชลซีลืมใช่ใช่
แค่เชลซีน่าเสียดายนะเสียดายนะครับจุดที่ผมคิดว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะผมชอบใน3ภาษา BBC อ่ะผมชอบเบนเซม่ามากที่สุดเพราะว่าใน3ภาษาน่ะเบนเซม่าเป็นคนเดียวจะบอกเป็นคนเดียวได้ไหมเป็นคนที่เห็นแก่ตัวน้อยที่สุดแล้วก็เล่นเพื่อทีมมากที่สุดแล้วก็เป็นเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเล่นเพื่อเพื่อนมากกว่าเล่นเพื่อตัวเองอ่ะ
พยายามจะคิดถึงคือโรนัลโดชัดเจนมาแล้วพูดถึง
เบลก็มีความอีโก้เหมือนกันเพราะเขาต้องพิสูจน์ตัวเองจากการทำประตูให้เยอะๆเหมือนกันแต่ว่าเบนเซม่าคือหลายๆครั้งเราจะเห็นเขาเล่นเพื่อแบบก็ถอยลงมาเพื่อที่จะแบบเชื่อมเกมแล้วก็ให้เพื่อนได้เฉิดฉายอย่างเงี้ยซึ่งไอ้จุดนั้นมันทำให้ตัวของเบนเซม่ามีความเข้าใจเกมมากขึ้นมากขึ้นนะแล้วก็มีส่วนร่วมในการแอสซิสต์มากขึ้นเยอะเหมือนกันแล้วก็จนในช่วงเวลาหนึ่งประมาณปี 2013-14 เนี่ยมันมีหลายๆคนเรียกว่าคาริมเบนเซม่าเป็นกองหน้าประเภทแบบเพย์เมกเกอร์เพราะเขาจ่ายบอลได้ดีแล้วก็เลี้ยงบอลดีแล้วก็สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้ในทุกๆมูฟเมนต์อย่างเงี้ยครับนะครับแล้วก็ช่วงเวลาดีๆของเบนเซม่ากับเรอัลมาดริดก็เรียกว่าแทบจะมีทุกปีนะครับแต่ว่าถ้าจะบอกว่าเป็นปีไหนก็คงต้องบอกเป็นปี 2015-16 แล้วก็ปีที่ได้แชมป์ 2017-18 ซึ่งเป็นช่วงที่คว้า UCL 3สมัยนะครับซึ่งปกติแล้วแชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะมันจะมีอาถรรพ์ใช่ไหมเมื่อก่อนก็คือว่าคนที่ได้เป็นแชมป์ปีต่อมาจะไม่ได้แชมป์แต่พอเป็นยุคของซีดานปุ๊บอ๋อป้องกันได้ไม่พอปุ๊บทรีพีไปเลยครับผ
ม
3ปีติดอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของจุดด่างพร้อยเรื่องเดียวของเบนเซม่าก็คงจะเป็นเรื่องของเซ็กเทปที่เพื่อนของเขาไปปัวพันนะครับซึ่งเรื่องนี้ไปฟังได้นี่ Extra Time Podcast EP 18
เราพูดถึงไปแล้ว
เป็นชั่วโมงเลยมั้ยถ้าจำไม่ผิด
ยาวนะ
ยาวครับยาวครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ลึกดับซับซ้อนอยู่เหมือนกันนะครับ
ยังหาข้อสรุปไม่ได้
จนทำให้ตัวของเบนเซม่าก็ถูกแบนจากทีมชาติไปนานจนได้กลับมาตอนบอลฟุตบอลโลก2018กับยูโร
20
อ่ะประมาณนั้นช่วงนั้นครับแล้วก็เบนเซม่าบอกว่าอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้ตัวเขาประสบความสำเร็จกับเรอัลมาดริดอ่ะส่วนหนึ่งใหญ่ๆเลยเขายกให้กับคริสเตียโนโรนัลโดเบนซิม่าบอกว่าโรนัลโดอ่ะเป็นคนที่เดลิเวอร์ความเป็นมืออาชีพให้กับตัวเขาแบบอ้อมๆไม่ได้แบบให้โดยตรงแต
่ทำให้เห็นสอนใดๆ
ใช่ทำให้เห็นคือโรนัลโดคือเบนซิม่าบอกว่าโรนัลโดเป็นคนที่ทำงานหนักมากแบบหนักจนรู้จะหนักยังไงแล้วเป็นคนแรกๆที่มาสนามซ้อมเสร็จปั๊บแล้วก็เป็นคนท้ายๆที่จะกลับอีกเขามักจะมีเซสชั่นฝึกซ้อมส่วนตัวอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการฝึกยิงโน่นนี่นั่นหรือแม้แต่การออกกำลังกายในยิ
ม
ซึ่งจุดเนี้ยมันทำให้มันเหมือนที่พี่ตาบอกคือไม่ได้มาสอนแต่ทำให้ดูเฉยๆถ้าใครจะทำตามก็ทำซะซึ่งเบนเซม่าบอกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากโรนัลโดเป็นอย่างมากซึ่งในจุดเนี้ยผมว่ามันก็เป็นจุดที่ดีมากๆเพราะถึงวันที่โรนัลโดลาเรอัลมาดริดไปอยู่กับยูเวนตุสในปี2018นะครับด้วยค่าตัวเกือบ100ล้านยูโรเนี่ยคนที่ขึ้นมาเป็นหัวใจสำคัญของเรอัลมาดริดในเวลานั้นก็คือคาริมเบนเซม่า ครับก็กลายเป็นทั้งกัปตันทีมกลายเป็นหัวหน้าห้องในห้องแต่งตัวเป็นคนที่ชี้แนะแนวทางให้กับรุ่นน้องในทีมเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเตะดาวรุ่งทุกชาติโดยเฉพาะช่วงหนึ่งที่จะมีนักเตะฝรั่งเศสที่โผล่ขึ้นมาใช่ไหมอย่างคามาวิงก้าใครกันมีหลายคนเลยชูอาร์เมนี
่
อะไรเงี้ยเยอะแยะมากที่แบบเติบโตมาจากความเป็นฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ด้วย4ปีที่โรนัลโดย้ายไปอยู่ที่ตูรินกับยูเวนตุสเนี่ยก็เบนซิม่ากลายเป็นดาวเด่นขึ้นมาจริงๆเขายิงไป131ประตูในเวลานั้น131นะเยอะมาก
เยอะ
ใน4ปีเนี่ยนะครับผมเลยคิดว่าไอ้131ที่ว่าเนี่ยมันทำให้คนยังไม่พูดถึงเขา
อีกเหรอ
สักเท่าไหร่เลยอ่ะนี่คือยิงเยอะมากแล้วยิงในลาลีก้านะครับแล้วก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เบนซิม่าได้รางวัลบัลลูนดอร์ในปี2022รวมถึงการคว้าแชมป์ลาลีก้าอีก2สมัยนะครับหลายคนก็บอกตรงกันว่าการคว้าแชมป์บัลลูนการคว้ารางวัลบัลลูนดอร์นะครับของเบนซิม่าก็คือการออกจากร่มเงาอย่างเป็นทางการของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับแล้วก
็ฉายแสงเองแหละ
ใช่นะใช่ครับแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะฝรั่งผมอ่ะเขาออกมาตั้งนานแล้วแต่แค่ว่ารางวัลบัลลูนดอร์มันแค่มาช่วย
การัน
ตีบางอย่างแค่นั้นเองซึ่งสำหรับผมที่ไม่ได้เป็นแฟนเรอัลมาดริดแต่ก็รู้สึกว่าเขาพิสูจน์มากพอแล้วบัลลูนดอร์ก็แค่อีกหนึ่งรางวัลที่แบบเป็นทรอฟี่แอสเซทที่แค่มาทำให้คนเห็นมากขึ้นแล้วกันทั้งที่จริงๆเขาก็พิสูจน์ตัวเองมาหมดแล้วนะครับนอกจากนี้แล้วจุดที่ผมคิดว่าเขาพิสูจน์ตัวเองมานานมากแล้วก็คือในเกมใหญ่ๆเบนเซม่ามักจะมีอิทธิพลกับทีมเสมอโดยเฉพาะการยิงแฮตทริกในแชมเปี้ยนส์ลีกกับการเจอเปเชกับเชลซีอย่างเงี้ยมันคือการยิงทีมใหญ่อ่ะซึ่งแล้วเป็นการยิงแฮตทริกด้วยซึ่งบางทีนักเตะซูเปอร์สตาร์หลายคนยังเล่นเกมใหญ่ได้ไม่ดีด้วยซ้ำมันก็มีเยอะแยะใช่ไหมครับอันนี้ผมย้อนกลับไปนิดนึงในวันที่เบนเซม่าได้รางวัลบัลลูนดอร์นะครับซีเดดีนซีดานในฐานะอดีตเฮดโค้ชแล้วก็มีความเป็นคนแอลจีเรียเหมือนกันนะครับบอกว่าคาริมเบนเซม่าเนี่ยเป็นผู้นำที่ดีแม้ว่าเขาจะพูดน้อยก็ตามเขามักจะทำสิ่งที่ถูกต้องเสมอและตัวผมก็คือซีดานและเบนเซม่ามีแนวคิดทางฟุตบอลที่เหมือนกันนะครับส่วนคาร์โลอันเชลติที่เป็นเฮดโค้ชในปัจจุบันแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นเฮดโค้ชให้กับเบนเซม่าแล้วพอเบนเซม่าไปซาอุดิอาระเบียก็บอกว่าเบนเซม่าเหมือนวายชั้นดีนะครับเป็นวายที่ยิ่งอายุเยอะยิ่งถูกบ่มให้มีรสชาติชั้นเลิศยิ่งอายุมากขึ้นเบนเซม่ายิ่งแสดงความเป็นผู้นำมากขึ้นมีความสำคัญกับเรอัลมาดริดมากขึ้นทุกวันและนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เรอัลมาดริดมีความแตกต่างกับทีมอื่น
โอ้โหอ
ันนี้
เปรียบเป็นวายชั้นดีกันเลยทีเดียว
ใช่เพราะว่าแอนเชลติก็เป็นคนที่สายดื่มเงิน
แต่อีกคนนึงใน BBC ก็คือตัว C เนี่ยก็เป็นวายชั้นดีนะ
ใช่
ออกแต่ออกแนววายป่วงมากกว่าตอนมาอยู่แมนยูเนี่ย
โอ้จริงๆวันที่โรนัลโดจะออกจากยูเวนตุสมาอยู่แมนยู
อ่
ะเขาก็ป่วนนะ
ใช่ใช่ใช่
เพราะว่าถ้าจำไม่ผิดอ่ะตอนนั้นน่ะเซเรียอาเปิดฤดูกาลแล้วเกมนึงแล้วจู่ๆโรนัลโดก็ไม่อยากอยู่แล้วใช่ไหมก็ดื้อแพ่งขอย้ายทีมจนจ้าละวันเลยแมนซิตี้ก็เอาไงดีวะเอาแมนยูเอาแมนยูเข้ามาด้วยสุดท้ายโอเคเฟอร์ริฟูซันก็ช่วยกล่อมใช่ไหมก็โรนัลโดก็มากลับมาแมนยู
นั่นแหละ
แล้วก
็ได้วายป่วงทันทีมา
สร้างเครื่องในเวลาอีกไม่นานหลังจากนั้นนะครับในวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาครับเป็นเกมที่เรอัลมาดริดรับการมาเยือนกับแอตเลติกบิลเบานะครับซึ่งเกมนั้นจบด้วยประตู1ประตู1แล้วก็เบนเซม่ายิงจุดโทษนาที่72นะครับวันนั้นเป็นวันที่เบนเซม่าได้กล่าวอำลาแฟนบอลเรอัลมาดริดทั่วโลกนะครับแล้วก็เป็นวันที่แฟนบอลของเรอัลมาดริดก็ร้องเพลงคาริมคาริมคาริมเบนเซม่าให้กับกัปตันของพวกเขานะครับหลังจากที่สิ้นเสียงนกหวีดก็แน่นอนครับก็จะมีบรรดานักเตะสำรองทีมสตาร์โค้ชก็จับโยนคาริมเบนเซม่าขึ้นเขาเรียกโยนบกปะนะครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็มีการปรบมือให้กับนักเตะที่กำลังจะย้ายออกจากทีมก็คือเอเดนอาซาร
์
นะครับแล้วก็น่าจะเป็นมาโกอาเซนซิโ
อ
ซึ่งอาซาเรายังไม่รู้ไปไหนแต่ว่าเซนซิโอไปเปเชนะครับแล้วก็อันเชื้อติอ่ะเขาก็พูดว่าสิ่งหนึ่งที่เขาเสียดายกับวันที่เบนเซม่าออกจากทีมคือพวกเราที่เรอัลมาดริดอ่ะรู้ตัวรู้ช้าเกินไปเป็นการรู้แบบฉุกละหุกด้วยก็คือก่อนหน้าที่จะเริ่มเกมไม่นานว่าโอเคเบนเซม่าจะไม่อยู่กับทีมแล้วนั่นจึงทำให้สโมสรไม่สามารถจัดเตรียม การอำลาที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ได
้
อืมเพราะว่าเบนเซม่าก็เหมือนได้ข้อเสนออันมหาศาลจากทางซาอุดิอาระเบียใช่ไหมแล้วก็ทางเรอัลมาดริดก็แบบเฮ้ยเก็บตัวไม่ทันอ่ะเออแล้วแบบบอลมันก็จะเริ่มก็ต้องเตรียมเรื่องฟุตบอลก่อนใช่ไหมก
็
การเรื่องของการเลี้ยงส่งมันก็ไม่ค่อยไม่ได้เกิดขึ้นแบบยิ่งใหญ่ระดับนักเตะระดับเบนซิม่านะครับซึ่งเบนซิม่าก็ไปร่วมทีมเอาอิติฮัดในซาอุดิอาระเบียนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรอัลมาดริดไม่ใช่เบนเซม่าเขาบอกว่าในวันที่เขาประกาศอำลาอย่างเป็นทางการนะที่แบบมีการจัดงานแถลงข่าวด้วยนี่นั่นเนี้ยเบนเซม่าบอกว่าจริงๆแล้วผมมีความฝัน
อ
ันนึงแล้วผมก็ทำสำเร็จไปแล้วก็คือการเซ็นสัญญากับเรอัลมาดริดแต่ความฝันของเขามันก็ไม่สิ้นสุดตรงที่ว่าเขาเคยมีความคิดว่าจะเลิกเล่นกับเรอัลมาดริดเพียงแต่ตอนเนี้ยมันมีโอกาสอื่นเข้ามาไม่ว่าอย่างไรก็ตามเรอัลมาดริดก็ยังเป็นครอบครัวของผมก็คือเบนเซม่านะครับและผมก็จะยังติดตามพวกเขาเสมอนะครับอันนี้เป็นโควตครับเขาบอกว่าผมไม่มีวันลืมเรอัลมาดริดมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยนี่คือสโมสรที่ดีที่สุดในโลกและในประวัติศาสตร์แต่ผมคิดว่ามันถึงเวลาที่ผมจะต้องอำลาจากไปเพื่อเริ่มต้นเรื่องราวบทถัดไปนะครับบทสุดท้ายของคาริมเบนเซม่าในสีเสื้อเรอัลมาดริดก็คือการจบด้วยการเป็นดาวซันโบอันดับ2ตลอดการของราชาชุดขาวเรอัลมาดริดด้วยผลงาน354ประตูจาก648เกมเป็นรองแค่คริสเตียโนโรนัลโดคนเดียวเท่านั้น
โหดมาก
พร้อมกับการได้รับจารึกชื่อของตัวเองให้เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการคนหนึ่งของเรอัลมาดริดนั่นเองนะครับเป็นไง
นี่คือนักเตะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะบัลลองดอร์ที่ไม่ได้โด่งดัง
ใช่ใช่ใช่
คือแม้ว่าจะเก่งนะ
เออมันจะเก่งนะ
แต่จริงๆมันเป็นนักเตะที่โดนจะใช้คำว่าปรามาสก็ไม่ใช่
ใช่
แต่
ไม่ได้พูดถึงอ่ะไม่ได้เมนชั่นถึงอ่ะ
มันเพราะว่าอย่างจริงๆต้องบอกว่ามันไปอยู่ในร่มเงาของคริสโนโรนัลโด
ใช
่แล้วเหมือนจะบอกปิดทองหลังพระก็ไม่เชิงยิงขนาดนี้ไม่ปิดทองหลังพระแล้วมั้ง
เออ
แต่แบบเออมันไม่โดนพูดถึงสักที
เออคือเหมือนก็ทุกคนรู้เออเก่งแต่ว่าแล้วยังไงต่อไม่แล้วก็แบบไม่ได้มีการแบบเยินยออะไรสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี
้ยแปลกมาก
นะครับก็นี่คือคาริมเบนเซม่า
พี่อ่ะจริงๆอ่ะไม่ค่อยชอบขี้หน้ามันเท่าไหร
่ทำไมอ๋อเพราะเขายิงบ่อยเงี้ย
ใช่ คือเรารู้สึกหน้าหมันไส้จริง
เออ
แต่ว่าแค่กำลังรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นหนึ่งกองหน้าที่แบบโลกฟุตบอลยุคนี
้
ต้องพูดถึงเขาอะ
ผมว่าคนอาจจะตระหนักถึงความสำคัญของเบนเซม่ามากขึ้นในวันที่เขาเลิกเล่นประมาณนั้นนะผมรู้สึกอย่างนั้นนะผมว่าตอนนี้คนยังแบบเอางี้ผมจะเทียบกับบาสแล้วกันคือผมก็เทียบกับเลบรอนเจมส์แล้วกันคือมันจะมีเฮเตอร์ของเลบรอนเจมส์จำนวนมากเนี่ยจะบอกว่าแบบเลบรอนโน่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ผมคิดว่าวันหนึ่งอ่ะวันที่เลบรอนเจมส์ประกาศรีทายอ่ะคนจะเริ่มกลับมานึกถึงความสุดยอดของเลบรอนเจมส์อ่ะมากขึ้นในวันที่เขาเลิกเล่นแล้วก็จะคนก็จะเริ่มกลับมาหวยหาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเบนเซม่าอาจจะไปอยู่ในเคสนั้นเหมือนกันแต่ว่าแค่เคสของเบนเซม่าเนี่ยเป็นเคสที่คนไม่ได้พูดถึงแต่ของเลบรอนเจมส์คนพูดถึงเยอะแต่แค่ว่ามันจะมีกลุ่มที่แบบคนไม่ชอบไม่เป็นเฮเตอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าเบนเซม่าคงจะไม่ค่อยมีเฮเตอร์เท่าไหร่แหละแต่ว่าแค่ว่าแค่การพูดถึงของเบนเซม่ามันค่อนข้างน้อยนะครับเราก็เลยมีความจำเป็นที่ต้องหยิบเรื่องของเบนเซม่ามาเล่ากันในเอพิโซดนี
้
นะครับก่อนที่จะไม่มีเวลาที่จะได้เล่า
ตอนนี้กำลังนึกถึงว่าโอ้โหเราพูดเราไล่เก็บกองหน้าระดับนี้มา
ออตอ น
ยังมีใครที่เราไม่พูดถึงไหม
มีแหละแต่แค่นึกไม่ออกว่าใครแค่ว่าแบบเวลาทามมิ่งมันยังมาไม่ถึงอะไรเงี้ยครับนะครับอ่ะพูดถึง EP ต่อไปไหม
เออกำลังจะถามเลย
EP ต่อไปเนี่ยจริงๆมันต้องมาในเอพิโซดที่เราจะพูดถึงคาริมเบนเซม่
า
แต่ว่าบังเอิญเรื่องของเบนเซม่าเขาย้ายออกจากเรอัลมาดริดไงเลยต้องหยิบเรื่องของเบนเซม่าขึ้นมาก่อนเลยก็เลย ดีเลย์เรื่องของคนนี้ไปทีหลังคนนี้เป็นจะให้บอกชื่อเลยไหม
ก็ได้มาขนาดนี้นะ
ผมจะพูดถึงเปาโลมาดินี่ผมจะพูดถึงเปาโลมาดินี่คือสาเหตุที่จะพูดถึงเปาโลมาดินี่เนี่ยเป็นเพราะว่าในช่วงที่เราอัดในช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่ตรงกับวันเกิดเขาเขาเกิดวันที่26จูนอะมิถุนาม
ิถุนายน
แล้วจริงๆมันน่าเล่าด้วยเพราะตอนเนี้ยการขาดคือต้องบอกว่าเรียลไม่ใช่เอซิมิลานปลดเปาโลมาดินี่ออกจากการเป็นสปอร์ติ้งดีเรคเตอร์สิ่งที่มิลานกำลังได้รับผลกระทบในเวลานี้คือเรื่องของความเชื่อมั่น
เอาละเว้ย
แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เล่าอะไรเรื่องความเชื่อมั่นเลยประมาณนี้หรอกอันนี้เล่าเลยก็คือว่าอย่างเคสของซานโดตาซานโดโตนาลีสาเหตุที่กำลังจะไปนิวคาสเซิลน่ะผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งก็คือการที่บอร์ดบริหารมิลานปลดมาลดินีแล้วจริงๆอ่ะช่วงที่ปลดมาลดินีอ่ะมันก็มีข่าวในเชิงลบออกมาเยอะมากเช่นลาเฟลเลอาก็ไม่พอใจว่าเหมือนบอร์ดบริหารน่ะหลอกให้เขาเซ็นสัญญาฉบับใหม่แล้วก็มาปลดมาลดินีทิ้งทีหลังซึ่งมาลดินีคือคนที่ดึงเลอาเข้ามาร วมถึงกรณีของไมค์เมยองซึ่งเป็นประตูมือหนึ่งของเอซิมิลานเขาก็บอกว่าไม่พอใจกับการปลดสปอร์ติ้งดีเรคเตอร์ที่ชื่อว่าเปาโลมาดินี
โอ้เขามีอิทธิพลต่อทีมเยอะมาก
ใช่ใช่
เรื่องนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาอยู่มานานขนาดเนี้ย
นั่นด้วยความที่มันเกิดเรื่องราวภายในมิลานแล้วก็เป็นช่วงที่ใกล้วันเกิดเขาก็เลยจะหยิบเรื่องของเปาโลมาดินีมาเล่าแต่ก็โอเคจะช้าไปสัปดาห์นึง
คือจะบอกว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมเกิดมาไม่ใช่ผมเกิดมาผมเริ่มดูบอลอะผู้ชายที่ชื่อเปาโลมาดินีก็อยู่มิลานแล้วอะ
ใช่
เออ
ใช
่คือเนี่ยเพิ่งน่าจะเป็นครั้งแรกที่เขาออกจากมิลานอะ
ออกแบบไม่ค่อยดี
นะเออนั่นแหละนะครับก็เขาจริงๆเขาเป็นมิสเตอร์มิลานอีกคนเลยนะ
ใช่ใช่ใช่
เปาโลมาดินีคือแบบเออน่าเสียดายที่โดนปลดซะทั้งนั้น
ซึ่งถามผมคุยกับแฟนมิลานจำนวนมากเขาบอกไม่เห็นด้วย
ไม่มีใครเห็นด้วย
คือมันคือการคือบางทีเหตุอันนี้ไม่รู้เหตุผลว่าเป็นเหตุผลที่ valid หรือเปล่านะแต่คือเขาบอกว่าการดึงดีวอกโอลิกี้การดึงชาลเคเลเทเลอร
์
มันเป็นข้อผิดพลาดมันต้องหาคนสังเวยอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันก็ไม่ใช่ว่าแต่ปีก่อนมิลานเป็นแชมป์นะคุณลืมอะไรไปหรือเปล่าแต่ร้อยทั้งร้อยผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของทางบอร์ดบริหารใหม่ของมิลานอ่ะเขาก็อยากได้คนของเขาอ่ะเพราะว่ามีการเปลี่ยนทุกคนก็น่าจะรู้ว่ามิลานมีการเปลี่ยนทหารเจ้าของระหว่างเอเลียนมาเป็นกลุ่มเรดซ็อกอะไรอย่างเง
ี้
ยประมาณนั้น
อ่ะงั้นก็ว่ากันไปเดี๋ยว EP หน้าเรามาคุยรายละเอียดกับผู้ชายคนนี้แล้วกัน
ครับ
นะครับสำหรับเปาโลมาดินี่นะก็ EP นี้ก็น่าจะร่ำลากันไปเท่านี้นะก็ฝากรายการเราไปด้วยนะครับกับExtra Time Podcast นะทุกวันเสาร์บ่าย 2:00 นโดยประมาณนะครับทางช่องทางต่างๆของไทยรัฐพอดแคสต์ไม่ว่าจะเป็น Google Podcast Apple Podcast Podbean Spotify นะครับรวมถึง YouTube น่าจะเป็นช่องทางที่ติดต่อสื่อสารเราง่ายสุดช่วงนี้ระหว่างพักฤดูกาลเนี่ยลองพิมพ์เข้ามาว่าอยากให้เราพูดถึงใครเผื่อพี่บอยไปทำข้อมูลเพิ่มเติมมาให้
ครับ
ครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ประเด็นก็น่าจะเป็นอยู่ที่การตลาดการซื้อขายในช่วงต้นเริ่มมีข่าวเริ่มมีการจับจ้องจับอะไรกันแล้วก็มีบางคนย้ายทีมไปบ้างแล้วแต่คิดว่าเดี๋ยวมันจะไปเข้มข้นอีกใกล้ๆอีกที
แค่ตอนนี้แค่เพิ่งเริ่มต้นก็เข้มข้นแล้วนะ
เข้มข้นแล้วไง
นี่คือเข้มข้นเลยอ่ะ
นี่คือเริ่มเปิดหัวนี่คือแบบน่าจะเป็นปีแรกๆมั้งที่แบบ
เพราะมีซาอุเข้ามาผมว่าตอนที่แบบจีนใช้เงินเยอะก็แบบไม่
ยังไม่ขนาดนี้
เพราะจีนที่ซื้อนักเตะไชนีสบริษัทที่ซื้อนักเตะมันก็แบบเป็นนักเตะแบบที่
รอปลดระวางแบบจริงๆ
บางคนก็ปลดระวางบางคนก็แบบไม่ได้ดังมากอ
่
ะแต่ว่าของฝั่งซาอุอ่ะเขา
เอาคนที่แบบยังมีเนมมิ่งอยู่คือโอเคอาจจะรอปลดระวางเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ปลดไง
ใช่
คือคาริมเบนเซม่านี่คือยังเล่นได้เลยนะ
กองเต้อย่างเงี้ย
กองเต้นี่ค
ือคิมซีเยกเนี่ยคาริดูคูลิบาลีอย่างเงี้ย
คือพวกเนี้ยยังเล่นได้อยู่สบายสบายเลยนะแค่แบบโอเคมันอยู่ในอาจจะเป็นช่วงปลายแล้วปลายของอายุการเตะบอลแล้วก็ต้องมาดูกันว่าเขาจะดึงดูดใครไปอีกนั่นแหละนะครับโอเคก็ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยแล้วกันนะครับตามนั้นเดี๋ยว EP หน้าพูดถึงผู้ชายที่ชื่อเปาโลมาลตินี
ตอนนี้ต้องลาแล้ว
ครับผมวันนี้ก็ล่ำลากันไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Extra Time Podcast เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน90นาที